Laiks no 1918. gada 18. novembra, kad proklamēta Latvijas republika, līdz 1919. gada 11. novembrim, kad Rīga tika atbrīvot no bermontiešiem, uzskatāms par sarežģītāko Latvijas vēsturē. Starp galvenajām bermontiādas cīņu vietām ir arī Jaugava un tās apkaime, kur mūsdienās izveidots 14 piemiņas vietas kritušajiem, 9 no tām iekļautas izzinošajā orientēšanās spēlē brīvību meklējot, stāsta Jelgavas reģionālā turisma centra turisma informācijas nodaļas vadītāja Evija Lukstiņa.
Novembris latviešu tautai ir diezgan patriotisks mēnesis, un sakarā ar to Jelgavas reģionālais turisma centrs izlēma izveidot patriotisku orientēšanās spēli, kurā vairāk ir parādītas tādas vietas, kur iepriekšējā gadsimta pirmajā pusē notika dažādas brīvības cīņas, kā arī vietas, kuras ir svarīgas bijušas mūsu valsts izveidē.
Spēles laikā var aplūkot pieminekļus, piemiņas zīmes un varoņu adusas vietas. Maršruta kopējais garums ir 50 km un to esot iespējams veikt apmēram 3 stundās. Turpiņa Jelgavas reģionālā turisma centra turisma informācijas nodaļas vadītāja Evija Lukstiņa.
Tad šī spēle vairāk ir domāta, lai dotos kādā garākā pastaigā kopā ar draugiem, ar ģimeni, atcerētos šos cilvēkus vīrus, kas cīnījās par to, lai mēs varētu dzīvot brīvā valstī. Un tāpēc arī mēs, kad jūs dodaties šajā spēlē, iesakām paņemt līdzi kādu ziediņu, kādu svecīti, lai pieminētu šos varoņus un noliktu arī kādā no piemiņas vietām savu tādu piemiņas apliecinājumu.
Ar Latvijas lauksaimniecības universitātes studentu Arvīdu tiekamies Jelgavas meža kapos, kur apbedīti 1919. Gada brīvības cīņā kritušie karavīri, kas arī ir viens no spēlē iekļautajiem punktiem.
Tā nekur ievedi savu vārdu, uzvārdu un telefonu numuriņu. Te parādījās rekur pirmās koordinātes. Ievedam viņas. Jautājums mums šeit ir saskaitīt, cik daudz piemiņas plāksnes ir ar uzrakstu nezināms. Ejam skaitīt.
Par katru pareizi izpildīto uzdevumu, kur atbildi arī jāpārbauda mājaslapā, dalībnieks saņem 5 punktus. Kā dzīst Arvīds, spēle viņu esot intriģējusi.
Šī spēle ir ļoti pamācoša. Bieži vien jaunieši nezin pat īsti to Latvijas vēsturi tik ļoti, ka cilvēks ir mazliet vecāki, teiksim. Un spēlējot šo spēles, tiešām uzzināja daudzas jaunas lietas, kuras pavēra un plašāku loku par Latvijas vēsturi.
Jelgava 1919. Gadā piedzīvo gan sarkano teroru, gan izreķināšanos ar pretvāciski noskaņotiem latviešiem. Šodien par to vēsta piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem, kuru 1932. Gadā atklāja toreizējais valsts prezidents Alberts Kviess. Ierasti lāčplēšu dienā tas ir galamērķis daudzskaitlīgajam lāpu gājienam, bet šoreiz, kad pandēmijas ierobežojuma dēļ tas atcelts, piemineklis ir viens no patriotiskās spēles objektiem. Arvīds stāsta, ka Latvijas lauksaimniecības universitātes studenti šeit allaž iegriežoties arī valsts svētkos, lai aizdegtu svecītes, bet laikā, kad pulcēšanās ir ļoti ierobežota, attālināta spēle ļauj saglabāt patriotisko noskaņu. Turpina Latvijas lauksaimniecības universitātes students Jelgavnieks Arvīds.
Tā ir, manuprāt, ļoti laba alternatīva, citādāk pieeja, lai kaut ko jaunu uzzinātu, lai būtu aktīvāks dzīvesveids. Jo ir jāatrod kaut kādi veidi, kā nodarboties brīvajā laikā.
Dalība spēlē ir bez maksas. Tajā var piedalīties gan individuāli, gan komandas no visas Latvijas. Spēle būs pieejama līdz 22. novembrim. 3 dalībnieki, kuri būs pareizi atbildējuši uz visiem jautājumiem, iegūs Turisma informācijas centra balvas. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.